Ori de câte ori aud cuvântul problemă, ceva în lăuntru meu mă duce înapoi în vremea școlii, când trebuia să rezolv probleme. Fie că vorbim de punere în ecuație, probleme la trigonometrie sau mai apoi într-o matematică mai avansată. De regulă, când trebuia să rezolvi o problemă, erau câteva lucruri la care trebuia să te uiți atent. Ce se dă, ce se cere și cum ajungem acolo. În alte cuvinte, ipoteză, concluzie și mai apoi demonstrația. Să știți, dragii mei, că și viața, până la urmă, poate să fie încadrată în exact aceste trei elemente. Dacă vrei să rezolvi oricare din problemele vieții, uită-te la ceea ce se dă, uită-te la ceea ce se cere și mai apoi învață să vezi cum poți ajunge acolo. Am să fac un pas mai departe și să vă arăt că viața de credință poate fi înțeleasă exact în termenii aceștia. Și am să fiu cât se poate de sugestiv. Ipoteza este: Domnul este păstorul meu. Concluzia este: nu voi duce lipsă de nimic. Demonstrația e experiența noastră de viață. Astăzi, pentru că suntem la masa Domnului, vreau să luăm o parte din această demonstrație și cu siguranță v-ați dat seama că voi cita Psalmul 23, versetul 5 spune așa: Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. În versetul acesta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a inspirat pe David să pună înaintea noastră trei imagini prin care Dumnezeu își demonstrează purtarea lui de grijă pentru fiecare din noi. E masa, e ungerea cu unt de lemn și e paharul care se revarsă. În alte cuvinte, Dumnezeu își demonstrează purtarea lui de grijă față de noi prin bucate vitale, prin balsam vindecător și prin binecuvântări veșnice. Ne vom uita astăzi la versetul acesta și vom încerca să îl înțelegem mai întâi punându-ne în postura lui David. Mai apoi ne vom uita la psalmul acesta, la afirmațiile acestea, încercând să ne punem în postura Domnului Iisus. Cu siguranță n-avem niciun dubiu că și Domnul Iisus a cunoscut psalmul 23 și cu siguranță l-a experimentat. Și când vom înțelege ceea ce a înțeles David și când vom vedea cum profetic adevărul acesta vorbește despre Domnul Iisus, mai apoi, în cunoștință de cauză, ne reîntoarcem în experiența noastră ca să vedem în ce fel Dumnezeu își demonstrează purtarea lui de grijă pentru fiecare din noi sau în viața fiecăruia din noi. Mai întâi vreau să luăm această imagine a mesei. Vreau să ne uităm și să înțelegem că unii comentatori se întreabă oare David a continuat să fie consecvent vorbind în termenii păstorului și a turmei sau mai degrabă schimbă imaginea și ne vorbește despre o invitație la un banchet în care cel care te cheamă îți întinde o masă într-un mod absolut deosebit. Ori într-un fel, ori în altul, nu putem să fim dogmatici, important este să descoperim câteva lucruri pe care textul în sine ni le pune în față. Mai întâi, Tu îmi întinzi masa, este la timpul prezent. Fiecare din noi am fost din când în când la câte o masă, dar uitați-vă atent, David spune, tu îmi întinzi masa permanent. Mai mult, termenul a-ți întinde masa sau a pune masa e, dacă vreți, opusul a tot ceea ce ar putea să însemne superficial. Nu-i timpul astăzi și nu vreau să fiu prea iscoditor să vă întreb câți dintre dumneavoastră aveți 3 mese în care toată familia stă în jurul mesei și aveți toate cele 3 tacâmuri, 2 rânduri de pahare, 3 rânduri de farfurii și e masa întinsă. Cei mai mulți, mai ales la micul dejun, mă ia de acolo o bucată de felie, unge-ți-o cu ceva și dă-i drumul. David spune, Domnul îmi întinde masa, într-o autoritate deosebită, îmi întinde masa în fața potrivnicilor mei. Treceți în revistă împreună cu mine imaginar la toată viața lui David, așa cum o cunoaștem noi, încercați să amplificați lucrurile gândindu-vă din perspectiva lui și veți vedea că în fiecare moment al vieții sale, David n-a fost scutit de vrăjmași. Sărbătorim astăzi și stăm în rugăciune pentru biserica persecutată. Vreau să nu uitați că poporul lui Dumnezeu e chemat să-L celebreze pe Dumnezeu întotdeauna în context plin de vrăjmași. E realitatea pe care nu o putem pricepe, dar o putem trăi. Domnul întinde masa copiilor lui întotdeauna în contextul vrăjmașilor. David e cel care cu siguranță și-a adus aminte că în atâtea și atâtea împrejurări, fie în fața filistenilor, fie în fața urmăritorilor mânați de Saul, sau în fața altor vrăjmași, Dumnezeu i-a dat tăria de a putea merge mai departe. Haideți să ne gândim acum la felul în care imaginea aceasta a mesei ne vorbește despre Domnul Iisus. Vă aduceți aminte că era în odaia de sus? Cuvântul ne spune că Domnul a dorit mult să mănânce împreună cu ucenicii lui Paștele. În Matei capitolul 26... Cuvântul spune, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el și textul continuă. Dragii mei, în ziua aceea, Domnul Iisus a întins încă o dată masa pentru ucenicii lui. Și și atunci a întins masa în fața lui Iuda, cel care avea să-l vândă. Nu doar că el a pregătit masa, el a pregătit Paștele, mai mult, el însuși era Paștele nostru. Și, dragii mei, vreau să ne aducem aminte că în ziua aceea Domnul Iisus a întins masa, a pregătit bucatele, dar el însuși, jertfa lui, avea să fie hrana care avea să dea lumii viață. Într-o altă împrejurare, după ce am înmulțit pâinile, Domnul Iisus a folosit ocazia aceea să vorbească despre sine și în Ioan capitolul 6 spune, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu poate să aibă parte cu mine. Ziua aceea, învățătura aceasta li s-a părut multora prea de tot. Pentru un evreu să bea sânge era ceva de neimaginat. Totuși, Domnul Iisus nu și-a greșit cuvintele, ci a folosit această expresie ca să înțeleagă ei că e nevoie să și-l însușească prin credință în mod vital. Când venim la noi, Vreau să nu uitam, dragii mei, există și astăzi riscul de a înțelege afirmația Domnului Iisus într-un mod eronat. Nu, a mânca trupul său și a bea sângele său nu înseamnă participarea la cină. Masa aceasta nu are valoare salvifică, nu mântuiește pe nimeni. Dar noi suntem chemați să ne hrănim cu Hristos în fiecare zi. Ne aducem aminte, dragii mei, că El a murit pentru noi, dar asta este numai o față a lucrurilor. Prin participarea la masă, spun, Doamne, am nevoie să mă hrănesc cu Hristos, să mă înfrupt din Hristos, pentru că El e hrana mea. Dumnezeu își demonstrează purtarea Lui de grijă. Prin bucatele sale vitale. A doua imagine și ne întoarcem înapoi în text. Cuvântul spune, tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn. Pentru orice păstor în Orient, seara era un moment în care interacționa cu fiecare oaie individuală. Stătea în strunga oilor, stătea la ușa oilor, le lăsa să intre, toiagul le parcă invita înăuntru. Și în mod personal, nu doar număra oile, ci căuta să vadă nevoile lor. Comentatorii ne spun că această imagine a unde lemnului, a uleiului care se varsă, sigur putea să-i ducă, să ducă mintea și imaginația lui David la vremea când urma să fie uns ca împărat, dar cel mai probabil în contextul acesta, unde lemnul care se varsă, și subliniați încă o dată, la prezent, avea în vedere acea alinare pe care păstorul o dădea tuturor iritărilor pe care o oaie ar fi putut să le experimenteze. Fie că vorbim de rană, fie că vorbim de insecte care pătrundeau în ureche, e limpede că unde lemnul era un balsam vindecător. Luați această imagine și aduceți-vă aminte de Domnul Iisus. Erau zilele extrem de tulburate, rănile pe care Domnul Iisus le recepționa în suflet se adunau grămadă. Peste asta urma să experimenteze rănile de pe cruce. Și în contextul acesta, Scriptura ne spune că în casa lui Simon leprosul, Maria a vărsat un vas cu mir de nard curat. Și chiar dacă gestul ei a fost greșit înțeles de către toți cei din preajmă, și vă rog să nu-l arătați cu degetul pe Iuda, pentru că toți ucenicii au adoptat aceeași filozofie, pentru că este filozofia naturii noastre rele. E filozofia care n-ar vrea să se risipească pentru Domnul. Domnul se uită la gestul acesta și spune, ea a făcut un lucru frumos, spuneți noastră, față de mine. Și mi-a pregătit trupul pentru îngropare. Dincolo de semnificația pe care Domnul o dă, vreau să nu uitați, gestul Mariei, dragostea risipitoare a ei, a fost ca un balsam peste rănile, dezamăgirile și durerile pe care Domnul Iisus ca om le acumulase. Ce semnificație au astea pentru noi? Mai întâi vreau să nu uităm că prin rănile Lui suntem noi cum? Tămăduiți. Dragii mei, rana pricinuită de păcat nu se putea vindeca prin uitare, nu se putea vindeca printr-o iertare reciprocă. Pentru rana noastră există un singur remediu și remediul acesta este jertfa Domnului Iisus Hristos, slavă Lui pentru asta. Dar vreau să nu uitați un alt lucru. În experiența noastră ca și trup, noi avem nevoie de aceeași ungere. De aceea Psalmul 133 vorbește despre iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de mare preț care se pogoară, frați și surori. Adunarea copiilor lui Dumnezeu ar trebui să fie locul în care balsamul vindecător al harului lui Dumnezeu se pogoară de la mine spre ceilalți și de la tine spre cel din dreapta și cel din stânga. Și noi ar trebui să fim, dacă vreți, o oază în care balsamul lui Dumnezeu se revarsă și aduce vindecare. Nu-i oare trist? N-ar trebui să ne luăm cu mâinile de cap când biserica lui Hristos, în loc să fie o oază de vindecare, ajunge locul în care să ne rănim unii pe alții. Apostolul Pavel și-a adus totdeauna aminte de Epafrodit, cel care, spune el, și-a pus viața în joc pentru mine. Dragii mei, nu vorbim aici de o simplă încurajare, ci vorbim de cineva care face risipă de dragoste, cineva care știe și intuiește și se pune în locul tău, în papucii tăi. Își riscă viața, face risipă. Asta, dragii mei, asta aduce vindecare. Și asta e lecția pe care o să o învățăm. Dumnezeu își demonstrează purtarea lui de grijă prin balsamul său vindecător. În al treilea rând, textul ne spune și paharul meu e plin de dă peste el. David făcea o retrospectivă a vieții sale și se uita la viață în întregul ei. Doamne, binecuvântările tale m-au însoțit. Vreau să observați că David nu spune că mările mele sunt pline de dau peste ele. Au fost momente. Nu spune buzunarul meu e plin de dă peste el, nu. Deși el a dăruit pentru construcția templului mai mult decât mulți alții. Și David vorbește ceva interesant. Paharul meu, măsura mea, lăuntrul meu, frați și surori. Nu așteptați că mările să se umple ca să începeți să dăruiți. Scriptura spune, fiecare să dăruiască după cum a hotărât în inima lui. Și vreau să înțelegeți că în viața de credință, paharul e plin. Da, fiecare din noi avem momentele de maximă fericire, dar David vorbește aici despre un prezent continuu. Tu îmi întinzi masa, tu îmi ungi capul și tu faci ca paharul vieții mele să fie plin de dă peste el. Haideți să mergem rapid la experiența Domnului Iisus. De acum exercițiul cred că l-ați prins și dumneavoastră. Era în grădina Ghețimani când Domnul Iisus se frământa cu acea acceptare a voii lui Dumnezeu. Și la un moment dat spune, Tată, dacă e cu putință, ce? Îndepărtează paharul acesta. Dragii mei, nu vreau să trecem ușor și să ne imaginăm, să ne uităm doar la latura divină a Domnului Iisus Hristos și să spunem, păi ăsta era scenariul, doar pentru asta au venit în lume. Nu, nu, gândiți-vă la cineva care a trăit neprihănit, era omul exact așa cum l-a dorit și l-a destinat Dumnezeu să fie. Omul care n-a cunoscut niciun păcat și care brusc trebuia să ia paharul mâniei lui Dumnezeu. De asta s-a înfiorat. Noi știm că el a băut paharul mâniei lui Dumnezeu. De asta eu, tu, putem ridica paharul izbăvirilor. Slavă lui pentru asta. Dragii mei, când Domnul Iisus a băut paharul mâniei, ne-a dat nouă șansa să ridicăm, să proslăvim și să ne înfruptăm din paharul izbăvirilor. Și acum, dragii mei, lecția pentru noi astăzi este: când ne apropiem de masa Domnului, chiar dacă n-adăugăm nimic, e doar pâine și doar rodul viței, nu împopoțonăm cu nimic această masă, ea rămâne masa Domnului. Ea însă e plină de calorii spirituale. Știți, se vorbește mult astăzi despre o mâncare rațională, nu raționalizată, o mâncare în care să fim atenți să nu ne încărcăm cu prea multe calorii. Și de regulă, când mai nou se cumpără, te uiți la ambalaj, la data de expirare și la câte calorii îți. Vă spun astăzi un lucru. Masa aceasta, pâinea și vinul, e masa cu cele mai multe calorii spirituale. I-a susținut pe cei care au fost persecutați, îi susține pe cei care sunt persecutați și e masa despre care putem spune, fără să greșim, e masa bucatelor zemoase. În jertfa Domnului Iisus avem balsamul vindecător. Și când ne uităm la felul în care l-a dat pe Fiul Său, cum nu ne va da, spune Pavel, împreună cu El, ce? Toate lucrurile. El să fie slăvit pentru asta. Amin. Momentele următoare ne pregătim să ne apropiem de masa Domnului. Lăsăm câteva momente, frații care slujesc la cine vreau să vină în față, mai apoi o să lăsăm pe Sara să ne conducă în următoarea cântare. Vom cânta două strofe din cântarea Crucea și Ascultarea. Haideți să folosim toate aceste momente și să ne pregătim de masa Domnului.